U susret 100-godišnjici Prvog svjetskog rata u čitavom srpskom narodu bit će organizovane značajne manifestacije obilježavanja ovog velikog jubileja. Tako će i u kripti sabornog hrama na Vidovdan 28. juna biti održana monodrama pod nazivom Čelične ratnice, žene dobrovoljci u Prvom svjetskom ratu, za koji je pripremila tekst i režiju, a nalazi se u glavnoj ulozi proslavljena srpska glumica Jelena Ivanišević-Paunović, ili kako je poznatija na skandinavskom podkontinentu, Jelena Mila, koja se i nalazi u našem studiju i koje želimo dobrodošlicu na talase Radija Svetigore.
Dobar dan i radujem se da evo ponovo se čujemo i da malo se družimo i na sceni, a i ovako u razgovoru.
Pa evo, možeš li nam nešto za slušaoce našeg radija detaljnije reći o ovom interesantnom projektu, sigurno jedan koji će obilježiti obilježavanje 100-godišnjice Sarajevskog atentata?
Pa jeste, evo 28. jun vezan je za ceo svet, pošto je Prvi svjetski rat počeo tada, a centar početka tog svjetskog događaja vezan je za Sarajevo i vezan je za srpski narod. Te sam ja, budući da živim u Štokolmu, i tamo se zovem Jelena Mila, a inače me svi znaju kao Jelenu Ivanišević-Paunović, inače tvorca teksta i režije ove drame, a isto tako igram ovu predstavu. Prosto ja mislim da ovdje kod nas ima dovoljno materijala sa kojim možemo da se podičimo i u svetu i da pričamo priču o tome. Tako da sam prošle godine napravila projekat koji se zove Carica Jelena, majka kralja Konstantina. A ove godine nekako, mada sam mislila da je prilično brzo, budući da Carica Jelena još treba da se igra, i verovatno će nastaviti da se igra, prosto su se stvorile ove žene. I počelo je sa idejom da bude priča o Milunki Savić kao prvom odabiru i jedinom. Međutim, kad sam ja malo počela da zalazim u tematiku žena koje su učestvovali u Prvom svjetskom ratu, i to je fenomen, jer do tada je nepoznanica bila učešće žena u nekom ratu. Zapravo prvi put se pojavljuje jedan rat u tolikom obimu, ali pošto naša dva balkanska rata 912. i 913. godine, pošto je zemlja bila potpuno desetkovana, znači i sa ljudstvom i sa snagama i potpuno iscrpljena, prosto se pojavio jedan fenomen koji je nesvakidašnji, a to je da su se žene u velikoj količini, u velikom broju prijavljivale. I ono što je još veći podatak, to je da među ovih 13-14 žena s kojima se ja bavim, polovina njih iz inostranstva. Mislim, koliko našeg inostranstva, u smislu da imamo Slovenku, Makedonku, znači to je sve ovaj naš kraj ovdje, ali imamo žene iz Švajcarske, iz Austrije, iz Engleske, iz Holandije. Tako da, budući da živim u Štokolmu, onda sam se ja pozabavila zapravo svim tim ženama.
Interesantno je da imamo i potomka dvije, odnosno potomkinje dvije veoma značajne ličnosti iz Crne Gore, to su naime ćerke Serdara Janka Vukotića i Marka Miljanova. Kako ste se odlučili da baš njih uvrstite odabir ovih žena koje su obilježile Prvi svjetski rat na našim prostorima?
Pa evo ovako, ja sam krenula sa Milunkom. Milunka je znači iz Koprivnice, Raška, Srbija. I onda kako sam tražila dalje žene, došla sam do Nadežde Petrović. To su ta imena koje obično čujemo i vezana su, u kojima nešto znamo, budući da je ova bila odlikovanija žena na planeti, još uvek je, što se tiče ovih ordenja i svega. Nadežda Petrović kao slikarka bila mi je zanimljiva kao umetnica, međutim tražeći odjednom sam naišla zapravo tu ima Crnogorki, a budući da je meni baba po ocu od Vukotića, a Milica Marka Miljanova, znači tata mi je rekao, ti mi je rekao, nije ona Milica Miljanov, ona je Milica Marka, jeste Miljanova Popović, pa je udata Lazović, a meni je jedna tetka udata Lazović. Ja sam rekla, pa čekaj, ovo mi dođe familija. Tako da sam, naravno, apsolutno mislim da su Crnogorci, odnosno, tu napravili jedan fantastičan, znači Mojkovačka bitka, učešće u tom Prvom svjetskom ratu bilo izuzetno. Tako da je prisustvo njihovo apsolutno imalo mesta. Samim tim što znamo jako dobro Serdara Janka Vukotića, što znamo jako dobro Marka Miljanova Vojvodu i njegovu etiku, čojstva junaštva, prosto mi je prisustvo njih dve, i kao što vidiš ide Milunka i idu odmah dve ćerke čelične ratnice, kako ih ja zovem. Posle toga ide jedna Slovenka, Antonija Javornik, pa Flora Sandes, engleskinja. Isto tako, on je zapravo prvi oficir srpske vojske, pa Nadežda Petrović, pa Delfa Ivanić, Makedonka, pa Else Ingels, engleskinja, pa Katarina Šurcenegije, Švajcarkinja. E tu je povezujemo sa Milevom Marić Einstein, jer ona dolazi iz Ciriha i tu napominjamo da zapravo na jednom drugom frontu, frontu nauke, boli se još jedna ratnica, Mileva Marić Einstein. Onda dolazi Dijana Gudisavljević, rođena Obekser, koja je u drugom svetskom ratu. Zašto, kako sad ona iz drugog svetskog rata ima veze sa prvim svetskim ratom? Ona je rođena i mogla vrlo lepo učestvovati u prvom svetskom ratu, međutim, ja kažem da nije zbog privatnih razloga, međutim, drugi svetski rat je dobro upamtio. Ona je žena koja je spasila 15.366 dece iz koncentracionih logora u drugom svetskom ratu. I onda se vraćamo na ovaj posljednji rat, Zoricu Saru Mitić, koja je i jevrejka i srpkinja. Ona je zapravo ovi posljednji ratovi 90. godina, jer se obnavlja kolo srpskih sestara koje je započela Nadežda Petrović i Delfa Ivanić. 90. se obnavlja kolo srpskih sestara koje je počelo sa radom i intenzivno radilo za vrijeme Prvog svjetskog rata i opet počinju žene da se prijavljaju dobrovoljce. Ona je bila lekar, anestezijolog. Posle toga dolazi Sofija Jovanović, maturantkinja iz Beograda, to je bombardovanje Beograda oktobra 1914. odnosno 1915. godine, i Žana Merkus, o kojoj se jako malo zna, ali je kralj, znači Petar Karađorđević, je nazvao najvećim junakom Nevesinske puške. Žena koja je učestvovala, znači 1875. i 1876. godine u Nevesinskoj pušci. Holanđanka. I ima naravno Amerikanka i eto, to su te žene koje je zapravo jedna vojska. Ja sam mogla isto tako da kažem, ok, bavit ćemo se Milunkom Savić i još dve, tri žene poznate. Međutim, kad su se pojavile sve ove žene, ja sam rekla, ok, sad hoću da napravim vojsku ovih žena. Tako da i cela predstava je zapravo jedan napad žena u smislu zašto, razlog, zašto su one ušle u celu, i svaka žena zapravo završava svoju priču zašto sam se borila, pa ima neki razlog zašto je ušla u rat.
Koliko je uopšte u vezi to učešće žena po prvi put tako masovno, mada u Crnoj Gori je to relativno poznata pojava da su žene bile učesnice ratova, ako ne sa puškom, onda u pozadini, koliko je to zapravo značajno da se afirmiše uloga žene danas, odnosno da se žena u današnjem vrijemu pozicionira, da kažemo tako, na pravi način u društvu, s obzirom da nikad se više nije govorilo o pravima žena, nekako rijetko se kad ovi pravi primjeri ženskih junaka, slobodno možemo reći, se afirmišu na pravi način.
Pa evo ovako, ja mislim da ja tu imam neko onako rješenje prosto za mene, a to je da budući da sam u Štokholmu već posljednjih 16 godina i budući da sam, kako da kažem, sama tamo izložena raznim razmišljanjima, tumačenjima, to je taj zapad koji nam otprilike kroji kapu i ima neko političko mišljenje o nama, jako je teško iz pozicije, ajde kažemo, muškog ratništva, koji ujedno i politika i stradanja i sva mučenja i ubistva i tako dalje, to nekako obično prilazi i ide uz, jel, kao muški epitet. Znači, muškarci su ti koji počinju ratove, drže ratove, završavaju ratove i tako dalje. I onda je tu jako, vrlo brzo se ulazi u priču o politici, o ovoj narodu, onom narodu, nacije, ko ima pravo, nema pravo, a zašto su ovi uradili ovako, oni onako. Nekako žene su tu prosto po prirodi stvari skrajnute, one su obično, polovina ovih žena su zapravo bile bolničarke, znači dobrovoljci koji su bili jer ovdje jasno stoji koji su bolničarke, koje su nosile pušku. Meni su zapravo bile zanimljivi ove što su nosile pušku, međutim, ne možemo zaobići žene koje su živote ostavile na frontu i kao bolničarke, kao na primjer Nadežda Petrović. Tako da ovo više nije priča, kako da kažem, ovo nije sad priča o dizanju nekog ženskog značaja ili tako nečega, ali je svakako zanimljiva priča da se čuju da su one postojale, da se čuju da su to zapravo jedinstveni primjeri, pošto ovo ja planiram da igram pored toga u Srbiji, Crnoj Gori i Republici Srpskoj, znači ovdje kod nas, isto tako planiram da igram po svetu, jer će se drama vjerojatno prevesti i na švedski, i na norveški, i na engleski. Ne vjerujem da ću baš na sva tri jezika, budući da traje 90 minuta, ali uvijek može da se titlo ili vidjet ćemo način na koji da igramo. Tako da je zanimljivo prvo zašto su te žene se pojavile, pošto su ratne priče, muške priče, onda odakle, ako se oni bave odbranom nekog srpstva ili Crne Gore, pošto uporedu Srbije i Crna Gora zajedno idu u rat protiv Otomanskog carstva zajedno, se bore praktično i protiv Austrougarske i tako dalje. Otkud to da se tu pojavljuju neke žene iz nekakvog inostranstva i bore se i ginu za ajde kažemo neku našu stvar. Eto, tako da prosto tu je žena jako bitno da, eto, da se čuje da su one postojale i da nisu bile pojedinci, nego su bile žene koje su ginule za svoju ideju i da pomognu jednom narodu i nekoj borbi za slobodu i tako dalje. Tako da je to ta neka priča koja onda mislim da postaje univerzalna, a i rat kao rat dobije sasvim drugu dimenziju. Rat kao rat prosto ne postaje više rat, postaje, dobija neku iz perspektive majke, iz perspektive sestre, iz perspektive nečega, znači borimo se za ne znam, ja mislim da su one oplemenile svojim prisustvom i ovaj rat.
Sigurno da je još jedna velika žena koja je obilježila poslednji dio vaše karijere, majka cara Konstantina, sveta carica Jelena, o kojoj ste vi pripremili također jednu monodramu koja je izvođena i u Crnoj Gori, Podgorici i u drugim gradovima. Koliko imamo prilike da ekskluzivno saznamo od vas, u toku je priprema i filma vezan koji će se raditi po toj monodrami, je li tako?
Pa evo ovako, ja sam se do sada bavila uglavnom pozorište i filmom sam se bavila kao neko ko igra određene uloge. Poslednje što sam igrala bila je Ravna Gora, ja ne znam koliko su ovde mogla da se gleda TV serija Radoša Bajića. Tu sam imala jednu od glavnih ženskih uloga Stanu u toj porodici Taralić i Caricu Jelenu. Caricu Jelenu sam uradila zajedno s jednim piscem, Silvanom Hadži Đokić, koja je stajala za tekst u toj monodrami. Ja sam napravila neku dramsku obradu i prosto opet žena u nekoj poziciji. Jer priča o Konstantinu zapravo ne može se ispričati, niti, a još manje shvatiti ako se ne vidi iz perspektive zemlje, žene, odnosno njegove majke. Tako da ja mislim da je ključ za razumevanje Konstantina leži zapravo u carici Jeleni. Toga nisam bila svesna kad sam počela da radim, međutim kad sam videla šta sam uradila, mislim drama kako utiče, kako ljudi gledaju, razumela sam da zapravo ključ za Konstantina, a postali su mnogi koji su poželili da se bave njegovom istorijom, da naprave filmove, spektaklove i tako dalje, međutim Konstantin se ne da. On je prosto, ima tu dvojnost i ratnika i duhovnog čoveka, pa negde između svega toga je, ne mogu reći stao, ali prosto ga je sve to na neki način raznelo u tom i dramatičkom načinu i prosto čovjek ne zna kako da mu priđe, s koje strane da mu priđe, da se ispriča priča o njemu. Ja lično mislim da je majka tu ima potpuno razumevanje i da ne kažem i uticaj, budući da je ranohrišćanka i da je ona zapravo negde posejala to seme koje će kasnije i izniknuti u Konstantinu i pojava krsta kasnije i tako dalje. Tako da Jelena nosi sa sobom jednu izuzetno tešku priču, pritom hrišćanstvo, baš i sa ovom programu kažem, pitanje je da li bi bilo isto ovako kao ga danas imamo. Bilo bi hrišćanstvo naravno, ali da li ovako kako ga danas imamo, pitanje je da nije bilo Jelene. Jer je Jelena zapravo sveta žena u svim hrišćanskim tradicijama, istočnoj i zapadnoj, kao žena koja je pronašla krst. E, taj krst mene zanima, tako da će filmska priča, i ovo je zapravo prvi put da ja javno ovako iznosim, jer sam dobila na neku način podršku Švedske države, znači Švedski filmski institut je u junu, imali smo neki razgovor o tom scenariju, na neki predlog mog, ajde kažemo sinopsisa, to je kratka priča o filmu i prve ruke filma, praktično podržao taj projekat, tako da će to, kako da kažem, biti jedan švedsko, verovatno srpski film, pa ćemo vidjeti verovatno i u nekim produkcijama. Pitanje na kom jeziku će se raditi, vrlo je moguće da će se raditi na engleskom i sama priča, znači, bit će Jelenin i ti neki, ajde kažemo, zadnji dani života. E sad, postavlja se prvo dramatoško pitanje, pa kako ćeš ti sa svojih 40 godina igrati Jelenu koja je možda imala 80 godina? Pa nekako Jelena je žena i svi je znamo sa ikona, a u ikonama su i Jelena i Konstantin istoga doba, tako da je ona više kako da vam kažem, neka vizualizacija nekog simbola, tako da je verovatno uhvaćena u nekom periodu svoje najveće snage u smislu u bilo čemu šta radi. Tako da je Jelena tu, našli smo to rešenje što se samog uzrasta tiče, jako je teško uzeti, kako da kažem, staricu koja će sada ići tražiti krst i tako dalje. U ostalom, to nije moja priča. Tako da, eto, taj film se polako počinje raditi, ja sad sedim sa jednim scenarijom i, kako da vam kažem, šetam se ovde po Crnoj Gori, ići ću uskoro i do Republike Srpske da tražimo lokacije za snimanje.
Generalno, vi stvarate u Švedskoj, Skandinaviji. Možemo li uporediti na neki način kako jedan stvaralac, kakvi su uslovi za jednog stvaralaca ovdje na ovim našim prostorima, kako je to negdje u dalekoj sjevernoj Skandinaviji?
Pa, čovjek odavde kada dođe, mislim da nije ni svestan u kojem bogatstvu kreativnom, kulturnom, umetničkom, u svakom pogledu ovaj živi. I samim tim naravno nije ni svestan šta napušta, momenta kad sam ja napustila te 98. A zapravo sam napustila Srbiju, Crnu Goru, tog 9. juna 1998. kad je otvoren Radio Svetigora. I tada smo bili na Cetinju i praktično prvi razgovori sa prvim gostima, bila sam u studiju, tada je sada vladika, tada otac Jovan Ćulibrk jeste bio inicijator osnivanja radija. Tako da, eto, tada do sada ja sam uspjela da razumem da priče koje mi imamo ovdje i istorija koju mi imamo i nasljeđe koje imamo, znači od Rima pa i pre Rima, preko Vizantije, preko, ajde kažemo, i Turaka i ovo posljednje vrijeme, znači ta vrsta energije, ta vrsta borbenosti, slobode, iskrenosti, otvorenosti, ljubavi prema strancu u suštini, pošto smo mi zemlja koja je uvijek bila na raskršću i uvijek bila dobar domaćin, ali se naravno uvijek i znalo dokle je prag jedne kuće, da je prag druge kuće, sa najvećim, znači, uvažavanjem svih komšija. To nešto Zapad malo zna ili zna na neki drugačiji način. To prosto nije njihova istorija, jer ja sam neko vrijeme čekala da na to nešto naiđe, međutim toga nema. Onda tražeći nekakve slikare, pisce, pesnike na koje sam ovdje nailazila, s kojima sam se družila i radila, prosto nisam uspjela da nađem. Tako da sam onda na neki način došla do zaključka da zapravo ja nosim jednu sasvim moju priču, autentičnu, koju oni jako malo znaju. Oni znaju vrlo površno, znaju preko medija, znaju pojedinci koji vole da zađu malo dublje u tkivo itd., ali oni nisu prosječni Skandinavac. Te sam ja, a zapravo, kako da kažem, eho sve te neke naše istorije njih negde zakači u nekom 5., 6., 10. talasu. Tako da oni znaju nešto o Prvom svjetskom ratu, ali nisu učestvovali. Oni znaju o Jeleni, ali baš i ne znaju jer su stali negde kod katoličanstva. O pravoslavlju vrlo malo znaju, a imaju ovamo Rusi s ove strane koji su im bili uvek malo pretnja, pa su se i tu uspjeli zatvoriti dobro. Tako da prosto neko naše znanje i iskustvo, da ne kažem moje, koje odavde nosim i kao Crnogorka i kao Srpkinja, jednostavno želim da podelim sa svim mojim švedskim prijateljima i norveškim i finskim, prosto da bi se više razumeli, volili, zbližili i tako dalje. Uostalom, oni su hrišćani i po toj logici mislim da možemo jako lepo da razgovaramo.
Da se vratimo na projekat ovih čeličnih ratnica. Kakav je plan? Šta je na programu? Kako će ići izvođenje ove predstave?
Čelične ratnice su me, prošle godine sam učestvovala sa caricom Jelenom na 26. saboru Frolaša i tamo su me zamolili da napravim priču o Milunki. Odatle sam im ja na neki način obećala i oni su neki naručioci predstave. Meni su se pojavile, znači pored predstave carice Jelene, pojavio se sada film, pritom radim i Balkan New Film Festival, znači festival novog balkanskog filma, pošto Balkan u filmu i uopšte umetnosti jako malo prisutan gore. Tako da onda sam ipak uzela nekako da se pozabavim njom. Pa su onda krenule ove poplave u sred proba, a kad sam čovjek radi, onda, kako da kažem, malo je teže. I pravo da vam kažem, omeli su me jedno 10 dana, baš pred premijeru, prosto nisam mogla da radim. Znači, premijera je bila 6. juna u Štokolmu. Napravili smo neku vrstu predpremijere, jer nisam imala snage da pravim veliki marketing, budući da sam i producent cele predstave. Velika premijera zapravo za Štokolm očekuje se od leta. E sad, prva predstava praktično posle te predpremijere biće u Trebinju 27. juna. Još se dogovaraju da ćemo napraviti ispred ili u ovoj zgradi, e sad kako to beše, njihovog nekog duhovnog centra, ja sad baš ne znam kako se zove, ali to će već biti objavljeno. I 28. sam znači u Podgorici pod blagoslovom Mitropolita Amfilohija, odigrat ću predstavu Čelične ratnice u kripti hrama. I evo sad sam malo probala zvuk, nije lako igrati na tako lepim mestima, okruženo im svim ikonama, baš je veliki zadatak. Prelepa je ovaj kripta i lepo zvuči sve to, akustika je odlična. 5. jula sam u Smederevu, na Smederevskoj tvrđavi, što mi isto raduje, jer ta tvrđava je jako lepa, možda se nešto spoji sa Jelenom, sa projektom Carice Jelene. I ostatak, znači 27. i 28. jula bit će u Čačku, na 27. saboru Frolaša u Prislonici. Znači, bit će na neki način premijerno odigrana, budući da su oni neki naručioci posla. Posle toga će biti u Beogradu i onda se očekuje premijera i u Štokolmu i u Oslu. To je ono što ja za sad znam, ali znam da će tog igranja biti i ove više. Tako da je Jelena malo ušla sad u drugi plan, budući da je prošle godine bila proslava Milanskog edikta, ali Jelena neće zaustaviti svoj, ajde kažemo, vek na sceni. Ja mislim da će ona nastaviti da živi, ali eto, prosto sad dobija neku drugu formu filma, ali kao predstava će sigurno još da se igra.
A Jelena Ivanišević potpisuje, znači, tekst, režiju, glumu, produkciju. Znamo sad da negdje u nečemu je lakše raditi sam i čovjek može lakše da se pronađe sam. Koje su bile prednosti, a koje mane kad neko sve to radi sam, iznosi na svojim leđima?
Pa prethodni projekat, znači Carice Jelene, tu sam imala pisca teksta i sa njom sam na neki način radila, prosto smo zajedno stvarale tu dramu. Ona je bila pisac teksta, ja sam je dramatoški obradila, napravila taj dramatoški zaplet koji je eto takva drama koja jeste. I tu onda nisam, čak sam imala i jednu meni dragu prijateljicu, Anu Topalović, koja je bila asistent režije, koja mi je pomogla kad smo to radili na sceni. Međutim, i tu sam čak dobila podršku grada Štokolma. Znači, oni su odvojili malo sredstava da se to uradi. To im je priča bila zanimljiva. Međutim, cele prošle godine ja sam pokušala da tražim neka sredstva od Štokolma, njihovog kulturnog fonda, Fonda za kulturu, za pozorište, da podrže projekat Prvog svjetskog rata. Međutim, tu su se uplašili. Ne znam da li su uplašili, šta je bilo. Iz 2-3 puta sam pokušala da dobijem neku podršku. To nisu hteli, jer im oni ratove prosto ne razumeju. Ostalom, to je zemlja koja 200 godina nije imala nikakav rat. A i pre toga je dala nezavisnost samo Norveškoj. Tako da oni pamte te ratove, ne znam, od Vikinga, preko Danaca koji su pokušavali nešto da ih zauzmu, preko Rusije gde su se oni širili pa su se onda malo skupljali. Ali sve je to neki 16., 17., 14., ajde do maksimum 18. veka. Tako da priča o Prvom svjetskom ratu prosto nije prošla. I ovdje nekako sam ostala sama. Prvo nisam, o mojoj ideji bilo mi je teško da nađem pisca teksta, jer sam ja znala šta hoću. I onda sam se sama bavila praktično istraživanjem ovih likova, predivnih likova, i svaki mi je bio onako novi svijet za sebe. Najteži deo priče, to je baš bilo ovog oko poplava u maju, znači kad sam počela da radim na sceni, a to je da sam opet ostala i na sceni sama. Devojka koja je trebala da mi pomogne, ona je prosto nije bila u Štokolmu duže vremena i onda je došla, imala neke druge obaveze, a ja sam prosto imala jedan zadatak da odigram nju. Prednosti su da svojim vremenom raspolaže sam i svoju ideju možeš do kraja da ostvariš. Mane su to što si sam u svemu pa ne znaš da li si baš na pravom putu ili si malo skrajnuo, prosto pošto pravimo fikciju, jel, pravimo neku imaginaciju, iluziju života tih žena, prosto u momentu si pred premijeru, ne znaš da li će iko da te razume, da li si, da li si jasan svima, da li recimo Plavu grobnicu ja govorim. Ja često govorim poeziju i mnogo sam je govorila da sam bila ovde i duhovne tekstove i tako. Međutim, Plava grobnica je jedan ogroman komad, da bi se rekao, znači stojte galije carske, sputajte krme moćni. Sad pazi, jedan vokal treba da dočara to more i te galije carske i sve te ogromne žrtve. I ja sam jednostavno našla neku melodiju i na nju sam je otpevala. E sad, ta melodija nije tamo daleko, ne možeš ti sad pevati galije carske na tamo daleko, to je potpuno iracionalno, niti neke divne melodije iz Prvog svetskog rata koje mi imamo. Ja sam otpevala galije carske jer ja zaista mislim da to, da galije carske trebaju da se pevaju. Uopšte, zapravo Plava grobnica ne može da se govori jer ona ima toliko patosa i toliko tragedije da ja mislim da ona, da ta količina tragedije prosto pojede govornika. Znači ono ko kazuje to, znači mora da umre zajedno sa svim tim ljudima na sceni. I to ako ne dobije tu dimenziju, ode u nešto što bih ja nazvala pogrešno kazivanje. Te da ja ne bih poginula na sceni govoreći tu poeziju, ja sam je onda stavila u muziku i posle toga sam pitala posle premijere ljude kako misle, šta misle, rekli su da je to fantastično.
Stojte galije carske, sputajte krme moćne, gazite tihim hudom, opelo gordo držim. U doba jeze noćne nad ovom svetom vodom, tu na dnu gde školjke sanomorni hvata i na mrtve alge, tresetnica pada, leži groblje hrabrih, leži brat do brata, Prometej i Nade, apostolijada. Zar ne vidite kako more mili, da ne ruši večni pokoj palih četa, iz dubokog jaza mirni dremež žili, a umornim letom zrak meseca šeta. Zar ne osjećate iz modrih dubina da pobožnost raste vrh voda prosuta, vazduhom igra čudna pantomima, to velika duša pokojnika luta. Stojte galije carske, na groblju, braće moje, zavite crnim trube, stražari u svečanom opelo, neko tvoje tu gde se vali ljube. Jer tamo daleko poprište se žari onom istom krvlju što ovde počiva, onde iznad oca pokoj gospodari, tamo iznad sina povesnica biva. Zato hoću mira da opelo služim, bez reči, bez suza i ustaha mekih, da mirisom tamjana i da praha stružim u stupnjavu muklu do boša daleki. Stojte galije carske, u ime svesne pošte klizite tihim hodom, opelo držim kako ne videm, nebo još te nad ovom svetom vodom. Stojte galije carske.
I ono što sam ja zapravo htjela sa ovim komadom, a to je da je ovo sve u suštini tragične priče. Sama engleskinja Elsa Ingels kaže, ja sam bila nemi svedok vaskrsenja jednog naroda. Znači narod koji je doživio egzodus I ona kaže, nije postojao veći egzodus Mozdone koji su Jevreji kada su napuštali Egipat, ali njihovo prognanstvo je vodilo u slobodu. A ovo prognanstvo vodi u izgon, znači u smrt u suštini. Tako da je ona sama rekla, ja sam snemi svedok. Tako da u suštini moje prisustvo na sceni, ja sam bila jesam nemi svedok. I u Štokholmu je bila izložba. Austrijanci su pričali priču o Austro-Ugarskoj, znači vreme pred Prvi svjetski rat. I oni izjavljuju da su se uplašili širenja Srbije. Mislim, to je sve onako pomalo smešno, to je sad izvrtanje nekakve istorije i tako dalje, ali kaže, oni su hteli da krenu na Rusiju, ali eto, u Srbiju su poslali nekoliko trupa misleći da će to lako da srede budući da su bili balkanski ratovi, međutim tu su se malo prevarili. Pa su morali umjesto da pošalju u Rusiju, morali su da puste više trupa u Balkan. Tako da je priča zapravo našem narodu o toj nekoj borbenoj svesti fantastična, u ostalom njega govorim par stihova ovdje, borbi našoj kraja biti neće. Tako da eto, to je ta neka priča borbenosti i žene, jer uvijek je u nekom ratu žena skrajnuta, međutim ovdje imamo žene koje su nosile puške i oružje, a imamo žene koje su se borile u tim drugim redovima, u smislu kao bolničarke, i žene koje su eto ostajale kući i čekale te neke svoje ratnike koji se nisu vraćali. Tako da zaista ja sam se trudila da u drami nemam patetike, da nemam nostalgije, da nemam ničega što je emocija, suza, jer te žene su išle u rat, znači one su pucale, bacale bombe i ostalo i za to bile odlikovane. Međutim, publika kaže da su mnogo plakali. Što mi kažem, nije mi bio cilj, ali prosto njihove priče u celoj toj njihovoj izdrživosti i ratnom pokliču je zapravo bude jednu užasnu jaku emociju i to je to, neko sećanje. A zapravo cela priča je priča o zaboravu. Narod koji zaboravi svoju istoriju, prinuđen je na ponavljanje lekcije iz istorije i to je eto taj Prvi svjetski rat i sad tako dalje svi ovi ostali ratovi.
A Jelano, da li se ovim ženama govori iz trećeg lica ili se ti iznova transformišeš?
To sam ja. Zapravo ja izlazim na scenu kao jedna moderna, mlada, savremena žena. Relativno mlada, jel, u tim godinama u kojima jesam. I ne može da spava. I jedan ranac, jedan beli zavežljaj, kaže se da krije tajnu. Toga što neki noževi mi probadaju telo, ne znam šta mi je, ne mogu da spavam. I onda izlazi jedna po jedna i svaka je ja. E sad, ja ne menjam likove, znači ja nisam Milunka Savić koja, ne znam, muca kad govori, a druga, ne znam, čopa, a treća ovo, četvrta ono, ne. Ja sam jedna te ista žena, jer zapravo sve te ratnice leže u toj isto modernoj savremenoj ženi, koja ne može da dođe do mira, tako da su sve ove žene zapravo jedna žena koja je na sceni. Tako da ja ne ulazim iz lika u lik, nego se njoj jednostavno vlačaju priče tih žena, tako da ona, ova drama u suštini može da se igra sa 1, 2 i zapravo 13, 14, 15 likova, da jedna žena sedi stalno na sceni i da se pojavljaju druge žene. Međutim, može i da se uradi kao monodrama, pošto sam ja prosto bila prinuđena da to tako uradim. Ja bih vrlo rado volila da imam neku koleginicu na sceni. To bi me spasilo prvo količine teksta, učenja teksta, ali urađeno je tako da može da jedan lik odigra sve, tako da praktično ta žena prva koja sedi na sceni, koja ne može da spava iz sadašnjeg momenta, zapravo se vraćaju te žene koje ona sama. I to je taj zaborav koji zapravo se vraća i to je ta istorija od koje mi ne možemo da pobegnemo i svaki put je nekako iz početka učimo, svakih 50 godina.
Ja sam siguran, sam i naši slušaoci, zaista i tekako zainteresovan da odgledam ovu monodramu posle ovog razgovora. Želim da vam zahvalim na ovom razgovoru ime svih nas, ne samo za ovaj razgovor, već i za sve to što radite, da se ove žene otrgnu od zaborava i sa njima čitava ta generacija mučenička Srbije i Crne Gore koja je stvarno stradala u neviđenim do tada i posle tada razmjera.
Hvala mnogo, evo ja sam došla, kažem, i sa srećom i radošću ću odigrati tu predstavu u subotu i naravno očekujem predivnu publiku, ali ja se uvijek setim, i to sam se ponovo setila i ovde, otac Justin, kad uđe sam u hram i on govori propoved glasno, jako grmi non stop, i sad pitaju ga sestri, pa zašto tako glasno, nema nikoga u crkvi? Kaže, mene i anđeli slušaju. Tako da ja sad kad sam i probala moj tekst u kripti hrama, ja sam imala punu publiku, zapravo predivnu publiku, tako da naravno da bi volala da što više ljudi dođe, ja vas pozivam, dođite, eto, da se zajedno družimo u jednom lepom sećanju nove žene.
Eto, uvaženi slušalci, bio ovo razgovor sa Jelenom Milom, kako je znaju u Skandinaviji, ili Jelenom Ivanišević, kako je poznata u ovim krajevima, o predstavi Čelične ratnice, koja će se u subotu 28. juna na Vidovdan u 20 časova održati u kripti Sabornog hrama Hristovog Vaskrsenja u Podgorici. A vi dalje ostanite na talasima Vaseljanskog radija Svetigore.